13. kafli Marklaust tal vinanna Allt þetta sá ég með eigin augum og heyrði með eigin eyrum og skildi. Það sem þér vitið veit ég einnig og stendiður ekki að baki. En ég ætla að tala við hinn almáttka. Ég ætla að verja mál mitt frammi fyrir Guði. En þér hyljið sannleikan lígi og eruð allir ónýtir læknar. Óskandi væri að þér þegðuð. Það mætti metiður til visku. Hlýðið nú á vörn mína. Hlustið á rökin af vörum mínum. Ætlið þér að verja Guð með rangfærslum, svara fyrir hann með lígi? Viljið þér taka málstaðans, vera málsvarar Guðs? Getur farið vel, er hann yfirheyrir yður, eða getur þér blektan eins og maður blekkir mann? Hann mun ávíta yður harðlega, væru þér hlutrægir á laun. Mun hátegnans ekki skelviður, ótti við hann ekki yfirþyrma yður. Átölur yðar eru aska, svöriðar leir. Þagnið nú, því að ég ætla að tala og komi svo yfir mig hvað sem verða vill. Ég stopna sjálfu mér í hættu og legg líf mitt undir. Hann sviftir mig lífi. Ég vænti einskis, vil aðeins réttlæta breytni mína frammi fyrir honum. Það getur orðið mér til bjargar því að engin óguðlegur kemur fyrir auglit hans. Hlustið nú vel á ræðu mína. Leggið hlustir við málflutningi mínum. Nú legg ég mál mitt fyrir. Ég veit að ég hef á rétt að standa. Gæti nokkur ákært mig, vildi ég þagna og deyja. Hlýðu mér aðeins við þessu tvennu, þá þyrfti ég ekki að dyljast fyrir þér. Léttu hendiðinni af mér. Og óttin við þig skelfur mig ekki. Kallaðu mig fyrir og ég mun svara, en ef ég tala, svarar þú. Hve margar eru misgjörður mínar og syndir? Gerðu mig grein fyrir afbroti mínu og synd. Hvers vegna hylur þú andlit þitt og lítur á mig sem óvindinn? Ætlar að skelfa skrælna löfblað, ofsækja vesinn reyr, þar sem þú gerir mér bitra kosti og lætur mig gjalda æsku synda minna. Þú leggur fætur mína í stokk, gefur gætur að vegum mínum og markar hvert fótspor mitt. Maðurinn grotnar eins og maðksmógin viður, eins og möljetin flík.